Du lytter til Politimuseets podcast.
Jeg står i mindegården på Københavns Politigård. Og her er der en ret højtidelig stemning. På begge mine sider er der søjler, som går helt til loftet. Bag mig er der en stor niche, hvor i der står den 4 meter høje statue Slangedræberen, som symboliserer det godes kamp mod det onde. Foran mig, der hænger der 159 navne på danske politifolk, som mistede livet. De fleste af dem, de døde som følge af opholdet i tyske koncentrationslejre, efter at de var blevet interneret den 19. september 1944. Stedet her, det minder os stadig i dag om de mest dramatiske år i politiets og i Københavns Politigårds historie. De 5 år, hvor Danmark var besat af Nazi-Tyskland. Lige her, hvor både Københavns Politi og Rigspolitiet havde hovedsæde. Dette afsnit handler om, hvad der skete her. Både i hovedkvarteret og med det københavnske politi, da der blev krig. Og hvilke konsekvenser krigen fik for de politifolk, som gjorde tjeneste her, og det arbejde, de skulle udføre. Men også, hvad der skete med politigården, da den for en stund var ude af politiets hænder, fordi der ikke var et politi. Til at hjælpe os igennem de 5 forbandede år, har jeg sat min kollega Anders Lundær, der er historiker på Politimuseet i Stævne. Denne serie om politigården gennem 100 år vil vi i 4 afsnit fortælle små dele af de enormt mange historier, som udspringer i bygningen. Dette andet afsnit hedder Besættelsen på politigården.
Den 9. april 1940, omkring klokken 5. Der indløber en melding til Københavns Politigård om, at der er blevet skudt nede ved kastellet. Der er sket det forud, at der er et militærkøretøj, der er kørt til kastellet, hvor Danske Forsvar jo har hovedkvarter. Og den her vogn, den er altså blevet beskudt af nogen. Den kører mod station 3, som ligger i Stor Kongensgade, 400 meter væk. Og der sender man med det samme en politipatrulje afsted. Og så kontakter man også Københavns Politigård for der at få forstærkning, fordi det er altså ikke tit, der er nogen, der render rundt og skyder i gaderne. Den her vogn fra station 3, den kommer frem først, og de tror, at det er en gal soldat, der skyder. Og de går mig selv ud af det her køretøj, som bliver beskudt, og skyder tilbage mod den her enlige soldat, man formoder, der løber rundt herhen. Det viser sig så hurtigt, at det er altså ikke, hvad man formoder, er danske gardere, der har været på øvelse, som går rundt nede omkring lange linje, men det er tyske soldater, som er inde midt i Kongens København, sejlet ind ved et stort skib og sat af på lange linje. De her politifolk fra station 3, og altså også politifolk, der kommer fra gården, de bliver taget i forvaring, arresteret af de her tyske tropper, og så bliver de ført ind på kastellet, hvor de bliver afvæbnet. Og der får de lov at sidde til op ad formiddagen, hvor vi på tyske propagandavideoer faktisk kan se, at de får udleveret deres stave og deres våben igen. Men her ser vi faktisk dansk politi i ildkamp med den tyske besættelsesmagt. Og vi ved så også i dag, at det blev ikke sidste gang, at tyskerne de skød på det danske politi.
De her betjente, som har været taget i forvaring, de kan blive sendt tilbage på arbejde i Københavns Politi. Og det kan de jo, fordi blandt andet, at den besættelse, som er en realitet 9. april, det er en såkaldt fredsbesættelse. Kan jeg ikke få dig til at forklare, hvad det indebærer, og hvad det konkret kommer til at betyde for politiet?
Den tyske besættelsesmagt vælger at tilbyde den danske regering at indgå i et samarbejde, da de besætter landet, og beslutte, om man vil være med til at acceptere den her fredsbesættelse, som tyskerne siger, at de nu foretager af Danmark. Det betyder, at man skal stoppe alt modstand, som man nu kunne finde på at lave mod tyskerne, og så kan man altså få lov til at køre landet videre, om man så må sige, her groft sagt. Danmark kan bevare sin suverænitet, og det vil også sige, at det danske samfund i princippet kan køre videre, som om intet var hændt. Det betyder, at den danske regering kan selvfølgelig blive ved med at fungere. Man kan have endda bevare et forsvar i landet. Man kan bevare justitsvæsen og politi.
Og hvad kommer det så til at betyde for det danske politi?
Ja, der kommer til at ske rigtig meget. Altså bare fra den første besættelsesaften, der er der blevet pålagt, at der skal være mørkt i hele Danmark. Der skal være mørklægning i hele Danmark, og det bliver dansk politis opgave at skulle tilse det. På det her tidspunkt, der tæller dansk politi 3.500 mand, som altså lige pludselig skal rundt i hele Danmark i princippet og tilse, at mørklægningen bliver lavet, som den skal være. Det er meget tydeligt, at man har brug for større mandskab til at håndtere mange af de her opgaver, som kommer. Så bliver det jo meget hurtigt klart, at man fra tysk side også er interesseret i, at alle anslag, der måtte være fra danske statsborgere mod den tyske besættelsesmagt, jamen, de skal jo selvfølgelig bekæmpes. Der er det meget, meget vigtigt for den danske stat at kunne opretholde retten til at kunne efterforske, pågribe, dømme og fængsle danske statsborgere. Så der indgår man et samarbejde med den tyske besættelsesmagt med at lave et centraliseret organ, som får til huse på politigården, og som skal sørge for at håndtere alle sager, der har med tyske interesser at gøre.
De her folk, som bliver udvalgt til det her, de bliver altså placeret på politigården. Hvad skal de så lave?
Statsadvokaturen for særlige anliggender, som den kommer til at hedde i 1941, er en meget, meget særlig konstruktion, fordi at man her også har operative politibeføjelser. Det er ikke noget, man kender til på det her tidspunkt, altså at man både har anklagemyndighed, og man også på den måde har operative politibeføjelser. Myndighed. Helt konkret så får man en enhed under statsadvokaturen, der kaldes for afdeling AS, som rummede de ungefær 16 politifolk, som politidelen af statsadvokaturen udgjorde på det her tidspunkt. Og de skulle simpelthen tage sig af, hver gang der måtte ske det mindste, der vedrørte tyske interesser i hele landet, så skulle politimestrene sende de sager ind til statsadvokaturen for særlige anliggender, og altså til politiafdelingen, som så skulle tage sig af de her sager, så man sikrede en ensartet håndtering af dem, og så man sikrede at holde tyskerne ajour også, for det var en del af samarbejdet, at det danske politi skulle efterforske anslag mod besættelsesmagten i snævert samarbejde med den tyske militære efterretningstjeneste, den hed Abwehr. Og de sager, som de behandler, ja, det bliver til 70.000 sager besættelsen igennem, de ser meget, meget forskelligt ud. Det er alt, der vedrører. Altså det kunne være tyske motorkøretøjer, der kører galt. Det kunne være, vi ser tidlige eksempler på, der er nogle af de her såkaldte tyskerpiger, der bliver klippet ude på gaderne. Og så bliver det jo altså også, og det kommer jo til at fylde en del, som besættelsen den løber frem, så bliver det at efterforske og søge at pågribe. Ofte når besættelsesmagten har fundet frem til sabotører, så er det altså afdeling AS, man sender ud. Afdeling AS kan altså også mobilisere de her kommandobeføjelser over også politikredsene, så der kan man gå ud og sige, nu skal I sende politifolk ud her til Vandløse og anholde en formodet modstandsmand.
Og den her særlige politienhed skal altså håndtere de her mange sager, som jo går fra småt til stort, men som tiden går og krigen skrider frem ud i Europa, så bliver det jo også mere alvorligt i Danmark. Kan du prøve at beskrive, hvornår og hvordan at nogle af de her mere alvorlige og mere dilemmafyldte sager opstår for politiet?
Ja, helt sikkert. Altså, til at starte med kunne man sige, at den organiserede modstand opstår strengt taget først efter, at DKP er blevet ulovliggjort, altså efter de her kommunistinterneringen og kommunistloven i 1941. Herefter der bliver DKP tvunget ud i illegaliteten, og det har man forberedt sig på, og her begynder altså den spæde modstandskamp. Det er blandt kommunisterne, at vi finder modstandskampens pionerer. I 1942, og det er det, jeg særligt tænker på, når du siger, hvordan det også bliver farligt for dansk politi, jamen der begynder vi pludselig at se eksempler på, at der er engelske faldskærmsagenter, det er danske statsborgere, kastet ned over Danmark for at skulle organisere en egentlig modstandskamp i Danmark. Og det finder man ret hurtigt ud af. Det bliver Rigtig farligt skal det vise sig i 1942, hvor at det her Abwehr, den tyske militære efterretningstjeneste, de finder ud af, at der er nogen, der bruger noget avanceret radioudstyr i et ejendomskompleks i Vanløse. Så kontakter de dansk politi efter forskrifterne. Afdeling AS sender politifolk ud, og så går man altså ind i bygningen, da den ene kriminalmand, han kommer ind i lejligheden her, jamen så bliver han skudt af den her SOE-agent, Paul Johansen hed han. Han når selv at affyre et par skud, betjenten, men han falder altså død om i lejligheden, og SOE-agenten her, Johansen, han tager en giftampul og dør også i lejligheden. Så her bliver det konkret farligt, og det bliver det allerede igen i september samme år faktisk, hvor man igen efter samme model bliver anvist, at her kan være en SOE-mand, og det viser sig at være den danske leder af SOE-organisationen, som bliver antruffet. Han hedder Michael Rotbøl. Han skyder mod de politifolk, der kommer ind i lejligheden. Et projektil fra hans pistol rammer en af betjentenes bæltespænder, og projektilet det rekrucherer sig væk. Men det resulterer altså i, at Rotbøl, han 2,5 sekund efter, han ligger dræbt af 12 skud fra de her to betjente, der har antruffet ham. Så her viser det sig at være dødelig alvor, og politiet laver forskellige skrivelser ud til betjente i forhold til, at man skal virkelig man skal tage sig i agt, når man antræffer, hvad man formoder kan være modstandsfolk og SOE-agenter.
Fra 1942 slutning og fremad, der begynder der at opstå et nyt problem, som udfordrer både regering, politi og retsvæsen i forhold til, hvordan den tyske besættelsesmagt agerer over for den spirende modstand, der er i Danmark. Hvad er det, der sker her?
Jamen, i december 1942, der sender Statsadvokaturen for særlige anliggender et nødråb til Justitsministeriet, fordi nu viser det sig, at tyskerne på egen hånd, og i stigende omfang, pludselig efterforsker sager, og altså også dømmer danske statsborgere ved krigsretter. Man taler om, at da vi kommer ind i 1943, der taler man om, at der kører reelt en dobbelt jurisdiktion i Danmark. Det vil sige, at vi altså på den ene side har både danske myndigheder, som efterforsker og fængsler og dømmer danske statsborgere, men så har vi altså samtidig en anden slags jurisdiktion, som er repræsenteret ved tyskerne, som også på egen hånd nu efterforsker danskere. Man fanger dem, og man pådømmer dem ved tyske krigsretter. Det bliver et stadigt stigende problem i løbet af hele foråret, og for det sags skyld sommeren 1943, hvor der bliver afsagt altså en del tyske krigsretsdomme, som typisk lyder på sådan nogle lange tugthusophold i Tyskland, men altså hvor danske statsborgere simpelthen bliver taget fra Danmark, ført over grænsen ned til Tyskland, og det er sat i tugthus under forhold, som man jo slet ikke kender til i Danmark. Og på mange måder, der kan man sige, at den her dobbeltjurisdiktion, den kulminerer ligesom med nogle store uroligheder, der finder sted i august 1943.
Og her, der bliver den danske regering sat stolen for døren. Der er en vej til at fortsætte samarbejdspolitikken, og det er, at man indfører en dødsstraf. Og hvad sker der så?
Jamen, den danske regering har et kardinalpunkt, man ikke er villig til at gå ind på, og det er altså, at dødsstraffen, den vil man ikke indføre. Man er villig fra den danske regering til at samarbejde meget, meget langt. Altså, det passer ikke, hvad samarbejdspolitikerne sagde efter besættelsen, at man søgte det her brud, som man kalder det. Men her, der går det altså galt, fordi man kan ikke gå ind på dødsstraffen. Det er jo også rimelig problematisk for politiet. Vi må selvfølgelig ikke glemme, hvad der i det hele taget foregår ude i verden her. Det går ikke særlig godt for tyskerne på fronterne derude, der begynder at sprede sig det, som man kalder en 5 minutter i 12 stemning af, at tyskerne de vil tabe krigen. Nu er det bare et spørgsmål om tid, og måske er det endda meget nært forestående. Og derfor så kommer der uroligheder, som politiet efter bedste evne, dikteret af regeringen naturligvis, forsøger at få hånd om. Men man mister jo sin politiske arbejdsgiver, der sker det, at politikerne de går af, og dermed så bryder samarbejdspolitikken formelt sammen. Den danske jurisdiktion bryder i hvert fald sammen, fordi lige om lidt her i september 43, der kommer der altså tysk eksekutivt politi til Danmark. Tysk sikkerhedspoliti, altså det vi kender som Gestapo, kommer for alvor til Danmark på det her tidspunkt, og de begynder jo altså at efterforske. Og så siger man fra dansk hold, jamen vi vil ikke gå ind på at efterforske og anholde danske statsborgere i det tilfælde, at tyskerne alligevel bare kommer og tager dem ud af dansk varetægt, og så sender dem for eksempel i tysk tugthus. Fordi hvad er vi så andet end en besættelsesmagtens forlængede arm? Derfor så starter der nogle meget, meget langstrukne politiforhandlinger mellem danske og tyske myndigheder. Og her skal man lige forstå, at efter politikerne de går, så kommer der en periode med departementschefstyre, altså hvor det er de danske departementschefer, som formelt kører landet og dermed samarbejdspolitikken videre i den her periode frem til befrielsen. Men her pågår de her politiforhandlinger, som foregår jo over et år, og som har et stridspunkt, som omhandler, hvorvidt dansk politi skal være involveret i samme grad, som man hidtil har været, i at bekæmpe sabotage, spionage og nedbrydende virksomhed. Det vil man gerne gå ind på, så frem til man kan få lov at beholde de danske tilfangetagende i danske fængsler, uden at tyskerne blander sig, og de ikke kommer og dømmer dem heller. Men man vil ikke gå med til, at tyskerne de kan komme og hente dem. Og det er set fra det tyske perspektiv også utilfredsstillende. Så der er et problem.
Udover de her problemer, som begynder at åbenbare sig, så er der jo også det faktum, at politiet ender som den eneste væbnede gruppe, man faktisk har tilbage i Danmark, da militæret også bliver afsat. Og det kommer også til at betyde noget konkret for politigården i København, fordi politiet er der jo stadigvæk, men der begynder at være nogle andre hensyn at tage i forhold til sikkerhed. Hvordan ændrer politigården udseende i den her periode her?
Den ændrer meget markant udseende. Altså, du kender jo politigårdens arkitektur bedre end så mange andre, og den er jo bygget med formålet, at man for eksempel skal kunne, jeg lige vil sige, vade derind og kigge rundt. Man skal faktisk bogstaveligt talt kunne kigge lige igennem gården. Men det, der sker efter 29. august 43, det er, at man på politidirektørens ordre, altså hvis politigården ikke lignede en fæstning i forvejen, så kommer den sørme til det her efter, fordi alle de vælvinger, hvor man kan kigge ind igennem, de bliver nu muret til, og der bliver lavet små skytte- og udsigtshuller i de her opmurede vælvinger. Man etablerer såkaldte kaponierer, som er sat netop, ligesom på et fæstningsværk, strategiske steder. De er sat op på toppen af gården, der er højt, højt op, så man rigtig kan kigge ud over alle meget markante og skarpe kanter, som gården nu er opbygget efter. Og man har det også nede, og man har en portvagt osv. Politigården, den bliver, vil jeg faktisk sige, uindtagelig, hvis man begår modstand inden fra gården. Og tyskerne, de ser jo meget skeptisk på, at man nu indretter det, fordi hvordan kan de se på andet, end at det er indrettet mod, at man skal beskytte sig mod besættelsesmagten fra det danske politi, siger man, og det siger politidirektøren Ivan Stam, det siger han også efter besættelse, så antyder han i hvert fald, at det er ikke rettet mod tyskerne nødvendigvis, men altså også mod folk, der kunne have oprørslignende tendenser, og som kunne finde på at lave ballade i tilfælde af, at en kaossituation, når at krigen den er slut. Det, som man kommer til at frygte med stadig stigende grad, som man nærmer sig besættelsens afslutning, det er, at for eksempel kommunisterne skulle forsøge at gribe magten i landet under det tumult, som kunne opstå.
Så vi har en situation i efteråret 43, hvor at politiet er de sidste våbenfører mænd i landet, så at sige. Det er jo også en styrke, der på det her tidspunkt er blevet forøget markant. Du sagde, at i starten af besættelsen, der er der omkring 3.500 politifolk i Danmark. Når vi når herop til 43, hvor mange mennesker er så ansat i dansk politi, hvis vi skal give et slag på tasken?
Jamen, dansk politi er jo vokset eksplosivt på det her tidspunkt. Der er knap 9.000 mand, og det er jo altså særligt ordenspolitiets område, vi her snakker om. Ligesom vi jo altså også generelt ser dansk politi, som op igennem 30'erne er blevet altså stærkt militariseret, som for alvor har fået bevæbning i hele landet fra 1940 særligt, og som altså også får tungere bevæbning i form af rifler og maskinpistoler og de her stålhjelme og billeder, som vi kan se fra den tid, jamen der ligner det jo mere eller mindre militære formationer.
Og i november 1943, der sendes den højere politi- og SS-fører Günther Panke til Danmark. Og han kan jo så kigge ud over det her danske politi, som jo, som du nævner jo, mange af de opgaver, der er opstået, som har gjort, at man skulle have den her styrkeforøgelse, handler jo i virkeligheden rigtig meget om at bevare samarbejdspolitikken, handler om at varetage tyske interesser i Danmark. Hvad er det for nogle overvejelser, han kommer til landet med omkring det her danske politi?
Den højere SS og politifører i Danmark, Günther Panke, han har et stort behov for at få drevet dansk politi tilbage i den form, som det så ud, dengang man havde dobbeltjurisdiktionen. Det er sådan set det, han ønsker. Altså et dansk politi, som er koblet direkte på sabotagebekæmpelsen. Side om side med tysk politi. Fordi det er jo det, han er repræsentant for. Men han er under stadig større og stigende pres fra sine overordnede i Berlin, som kræver modforanstaltninger, som man kaldte det, mod sabotage og de her stigende såkaldte stikkerlikvideringer, altså drab på danskere med sympatier for tyskerne. Der kræver man fra Berlin simpelthen, at der skal foretages modtagere. Det er jo imod den politik, som den politiske ansvarlige i Danmark, det er ham, der hedder Werner Best på det her tidspunkt, som han står for. Han arbejder ud for sådan nogle teorier om, at Danmark skal være et mønsterprotektorat, som basalt set kan forvalte sig selv. For det sparer tyske ressourcer, og så kan man meget bedre få trumfet sin vilje igennem, hvis danskerne bare selv sørger for det der. Og derfor så har Werner Best også meget stor interesse i samarbejdspolitikken. Og det er Günther Panke sådan set enig med ham i til en start, men det bliver altså noget mere mudret, som vi når ind i, særligt 1944. Der bliver det problematisk, særligt da han får kraftige formodninger om, at dansk politi i nogen grad også er involveret med den illegale bevægelse. Han har en idé om, at der er et kæmpe mørketal af politiembedsmænd, som er involveret i illegalt arbejde.
Og alt imens det her det foregår, så pågår de her jo efterhånden ret lange forhandlinger om, hvad skal man gøre med det her politi i Danmark. Og de forhandlinger, de bliver jo aldrig rigtigt til en aftale. Og på et eller andet tidspunkt, så tager man en beslutning, eller i hvert fald Günther Panke tager en beslutning, som kommer til at munde ud i den vigtigste dato i sådan dansk politihistorie, den 19. september 1944. Hvad er det for en beslutning, Günther Panke han tager?
Jamen, han tager en meget, skal det vise sig, drastisk, og i hvert fald meget, meget vidtgående beslutning, skal det blive. Panke på det tidspunkt i sommeren 44, han har nået et mæthedspunkt i forhold til det danske politi. Meget kunne tyde på, at han allerede i de allersidste dage af 1943 har set på de her politiforhandlinger på den måde, at det er håbløst. Da vi så når ind i sommeren, jamen det bliver også klart for Panke, at det kunne tyde på, at han er ved at blive vippet af posten til fordel for en anden i København, som højere SS og politifører, så han kan også have personlige motiver for, at nu skal der altså ske noget. Og så ser man altså også, så sent som i august 1944, at Paris-politiet, de vender deres våben mod tyskerne i det øjeblik, at de allierede tropper, de pludselig står i udkanten af Paris. Det bliver man lige pludselig alvorligt bange for, at det kunne være tilfældet med den nu efterhånden 10.000 store styrke af danske politifolk, som man har i landet. Og vi har jo berørt, hvor velbevæbnet man var, og også hvor godt organiseret man var. Så man har altså en sådan rimelig stor organiseret styrke i ryggen af det tyske invasionsforsvar, som løb hele vejen ned ad den jyske vestkyst. Og man tror på det her tidspunkt på, også selvom at de allierede er gået i land i Normandiet den 6. juni 1944, så tror man til stadighed på, at der kan komme en invasion, som lander i Vestjylland. Så Panke, han vil foretage sig noget, der på en gang kan løsne op for det her problem, han står i. Altså, at han er bange for dansk politi. Samtidig så har han enormt brug for dansk politi. Først og fremmest for at kunne bekæmpe den her stigende modstand og illegalitet, som er i Danmark.
Og det fører til det, der kommer til at hedde Operation Møve, eller Måge på dansk, den 19. september 1944. Indtagelsen af Politigården i den her sammenhæng, i den her operation, den er meget central. Kan du ikke prøve at tage os med på dagen i forhold til, hvad er det, der skal ske på den her dag her, og hvad sker der konkret på Politigården i København?
Jo, i løbet af sommeren, der planlægger Panke den her operation. Aktion Møve her, og han får værnemagtsgeneralen med på den idé, som er, at man vil foretage en form for gisseloperation. Meningen er, at man vil tage 2.000 danske politifolk, eller i det leje, man vil tage alle dem, der er på arbejde i de fire største danske byer, den her dag, den 19. september 1944 kl. 11, og så vil man tage dem som gisler, og så vil man med afsæt i pression af, hvad man nu kan finde på at gøre med dem, så vil man presse den resterende politistyrke, de 8.000 mand, vil man presse til ligesom at gøre, som Panke nu vil, og så under en ny politiledelse, som også er tysk og tro, kan man sige. Det er det, der er hans plan, og det er det, han forbereder, og det er det, han får go til fra Himmler og også fra Hitler. I forhold til politigården, så er den jo helt central faktisk i den her aktion, fordi at politigården jo, som vi jo ved, er dansk politis nervecenter, fordi det er jo altså herinde ikke bare politidirektøren og Københavns politi sidder på det her tidspunkt, men her sidder jo altså også rigspolitichefen, og her sidder alle centrale afdelinger, og ikke mindst dem, som Panke han formoder også er ufattelig modarbejdende i forhold til den tyske besættelsesmagt, blandt andet politifolk i afdeling AS, som hørte under statsadvokaturen for særlige anliggende, har en formodning om, at de må altså også være dybt involveret i modstandsarbejde. Hvad flere af dem også har været, de har så forladt landet på det her tidspunkt. Han planlægger, at man vil i gang sætte en falsk luftalarm, som gør det smarte jo for tyskerne i den her situation, at det danske politi skal ligesom samles på de stationer, de nu er knyttet til. Det hænger sammen med statens civile luftværn, fordi at når der er flyveralarm, så er der sådan overhængende risiko for, at der altså kan falde bomber. Og det vil sige, at der er en række opgaver, politiet skal løse.
Så klokken bliver 11, luftalarmen går, alle politifolk skal tilbage til deres stationer, dem der arbejder på politigården, de skal altså løbe ind på politigården, hvor end de er i byen. Og hvad sker der så?
Meget tyder på, at der inde på politigården, på det her tidspunkt før kl. 11, befinder sig folk fra det, som er kendt som Petergruppen, altså fra, det er jo i virkeligheden en enhed, der består af nogle tyske elitesoldater, som så sidenhen har fået koblet danskere, der også har været i tysk krigstjeneste på sig. Det er altså folk, der er vant til at være i krig, simpelthen. De er sat ind her i civilt, og det er meningen, at når klokken slår 11, så skal de prøve at, som sådan en femte kolonne, kan man sige, ind bag murene, og skabe passage for blandt andet den politibataljon, som vi ved i dag kommer fra Jægersborg Kaserne, og som er gjort klar uden for Københavns Politigård, sammen med andre styrker fra tysk sikkerhedspoliti, der skal følge i kølvandet på ordenspolitibataljonen, der skal trænge ind i bygningen, fordi man også er meget interesseret i at sikre vigtige kontorer derinde, og jo altså finde alt det belastende materiale, som Panke og hans folk antager, der må kunne findes derinde. Altså beviserne for navngivende politifolks dybe involvering i illegalt arbejde. Så da klokken den slår 11, der lykkes den aktion til punkt og prikke. Der bliver ikke gjort modstand inden fra den anden side af politigården. Delvis fordi, må vi antage, at man også har en forholdsordre fra omkring dagene 29. august 43, som lyder på, at man skal ikke begå modstand, hvis man bliver angrebet frontalt af besættelsesmagten. Så der slipper man altså ind, og man går ind, og så tager man ellers stille og roligt fra den ene ende, eller det går jo ret hurtigt, men man tager systematisk folk, der sidder på deres kontor, og forsamler man ned i den runde gård.
Og der er så de her omkring 2.000 betjente, som altså bliver interneret og bliver sendt til Tyskland, hvor de igennem de næste måneder bliver placeret i forskellige lejre, som er det, vi vil betegne som koncentrationslejre. Hvad sker der med dem konkret i de her måneder efter?
De kommer ned i Frihavn, der bliver de sejlet med et fragtskib til Lübeck. De kommer ind i nogle kreaturvogne og bliver så kørt videre til en koncentrationslejr, der hedder Neuengamme, som også er et kæmpe chok, fordi det er altså en ægte koncentrationslejr. Her er de kun en uges tid, inden de ryger videre til en anden koncentrationslejr, som hedder Buchenwald. Og man får hurtigt etableret, hvad der bliver livreddende for flertallet af politifolkene, at man kan få sådan nogle ugenlige røde korspakker med fødevarer i. Det er et kæmpe privilegie for de danske politifolk, ligesom de også får lov til at bevare det fodtøj, de har på, for eksempel. Altså, det kunne være fatalt for andre fanger, hvis man fik et sår på foden under de her kummerlige forhold. Så de er meget livreddende, de pakker her. Og så ryger de altså, i løbet af december, ryger de i det, der hedder krigsfangelejre, hvor der så er bedre vilkår end koncentrationslejre. Men altså, det er alt er relativt i koncentrationslejresystemet, har en vis historiker sagt. De ser forfærdelige ting. De ved ikke, hvad der skal blive af dem. De ved ikke, om de kommer hjem igen til deres kære. De værste sider af mennesket kommer frem under de her vilkår her. 81 af dem kommer hjem fra lejrene i urner, som de dør dernede. Der dør flere efterfølgende af følgevirkninger, altså i løbet af de næste år. Og så har vi altså en stor, stor pulje af politifolk, som for hvem deres pårørende i hvert fald typisk siger til os, at de har været ødelagt mere eller mindre for livet.
Tilbage i Danmark, der er der jo også en masse politifolk, som ikke bliver interneret og ikke bliver sendt til Tyskland. Hvad sker der med dem?
Jamen, hvis du spurgte Panke, så var det jo meningen, at de skulle møde på arbejde igen dagen efter. Og så kan han jo ligesom præsentere den her gidseltagning og sige, nu har I set min afskrækkelsesaktion. Nu arbejder I, som jeg siger, I gerne vil have det, og i øvrigt under en tysk-venlig rigspolitichef. Og det sker simpelthen ikke. Operativt, der forløber den helt efter punkt og prikke, men næste led i Pankes plan, den bliver en kæmpe fiasko. Og også sagt med historikeren Henrik Lundtoftes ord, så bliver det simpelthen det største tyske selvmål under besættelsen, fordi dansk politi møder ikke på arbejde. Det politi, som Panke havde nok så brug for i sabotagebekæmpelsen, skal blive et kæmpe afsavn, fordi at dansk politi, og det kan man da godt overveje, hvorvidt han har haft indblik i det, det er på mange måder også et forvaltningspoliti. Altså dansk politi er involveret i altså et utal af civile forvaltningsopgaver, der gør, at det danske samfund kører. Og er der noget, som man fra tysk side er interesseret i, så er det, at det danske samfund skal køre videre. Vi skal lige huske på her, at den danske fødevareeksport på det her tidspunkt til Tyskland, det er den vigtigste af noget land. Så Panke, han har brug for bagsmækken. Det er for guds skyld, derfor han overhovedet har etableret den her, eller sat den her aktion i værk. Men der sker altså det modsatte. Og 8.000 politifolk, de møder ikke på arbejde. De bliver, i det omfang, man får kontakt til dem, så bliver de organiseret i det illegale politi. Og der etablerer man nogle ventegrupper, i blandt ordenspolitiet, som tænk som sådan en politistyrke, som kan træde frem i en kaossituation, når tyskerne skal forlade landet, og forhåbentlig ikke set med danske øjne skal kæmpe mod tyskerne, men altså skal være klar til også at slå et oprør ned i virkeligheden.
På politigården, der er ikke noget dansk politi. Der er en lille gruppe af kriminalfolk, som man har interneret på politigården, og det er så egentlig det eneste, der er tilbage. Der er også nogle mennesker, der sørger for, at bygningen den fungerer og kører de maskiner, der skal køres osv. Hvad sker der med den her bygning her efter 19. september 1944?
Jamen, den bliver så et nyt nervecenter, kan man sige. Nu kommer der nogen derind, som er rigtig glad for din fæstning, og som vil bruge den fæstning, hvis de får behov for det. Får behov for at beskytte sig selv i hvert fald. Fordi det, som Panke han så gør i mangel på bedre, det er, at han etablerer et såkaldt hjælpepoliti. Det opstår ligesom ud af det kaos, som den her politiaktion har skabt. Og det her hjælpepoliti, det er altså ikke sat til at hjælpe herr og fru Jensen med at bekæmpe indbrud og så videre. Det er et korps af danske tyske håndlangere, som hvor jo flere jo selvfølgelig er partiorganiserede nazister, eller i hvert fald har været det, og sympatiserer med besættelsesmagten, og som jo altså også er villige til at gå ind i den her voldsomme, voldsomme kamp, der bliver med modstandsgrupper i Storkøbenhavn, og som jo virkelig eskalerer, som vi når ind i 1945. Altså man taler om, at der sådan i februar 1945 antaster til sådan, altså borgerkrigslignende tilstanden med flere dræbte om dagen, som følger den her vendetta-lignende, altså kamp, der er mellem modstandsfolk og de her hippo folk, som korpset bliver forkortet hippo for Hilfspolizei. Det er ligesom en gren af det, så man etablerer ligesom det her hippo-korps, som er en del af en større organisation, hvis ledelse faktisk består af danske politifolk, som også er nazistiske sympatisører, eller som er tyske sympatisører. De prøver at indrette det her lille hippo-korps. Altså den her paraplyorganisation, den består af flest mennesker, er det 600 ansatte, inklusive kontorfolk og alt sådan noget. Den er altså meget, meget lille, men den er all in på at skulle bekæmpe og forsvare det nazistiske miljø, og så bekæmpe det illegale. Så de kører ud derindfra i dansk politis udrykningsvogne, som man også tager dørene af på et tidspunkt, fordi at man bliver antastet af modstandsfolk, der ser en som legitime mål for nedskydninger. Derudover så rykker der også tysk sikkerhedspoliti ind på politigården fra Shellhuset, hvor man ellers hører til, der rykker en afdeling ind, som derfra skal bekæmpe sabotørerne. Og det betyder også, at inde på gården, der i løbet af 44-45, der er jo også, jeg vil ikke sige, der er indrettet torturkammer, fordi det klarer man simpelthen på kontorerne derinde. Men altså, der kommer til at ske rigtig, rigtig grimme ting inde på politigården, og vi har også eksempel på, at der sker drab på modstandsfolk inde i en af gårdene der.
Og den her tid her, den er jo så meget voldsom, og politigården bliver det her i virkeligheden nervecenter for kampen mod modstandsbevægelsen fra tysk side. Men som det nok ikke kan komme som nogen overraskelse for vores lyttere, så er der jo altså en befrielse, som ligger så at sige lige rundt om hjørnet. Og den 5. maj, der er Danmark officielt frit, og den 13. maj, der indtræder dansk politi i funktion igen. Kan du sætte en ord på, hvad det er for et politi, der kommer traskende ind på blandt andet politigården i København igen her efter besættelsen?
Ja, det er, når du spørger på den måde, så er det jo på mange måder et meget træt og tyndsligt politi, som for så vidt også træder ind på politigården med et delvis blakket renommé, taget i betragtning af politiets involvering i, nu nævnte vi lige kort, kommunistinterneringerne for eksempel. Det er der mange kommunister, der af gode grunde ikke har glemt, hvordan det var, at dansk politi agerede, og ikke mindst også, da den danske politiledelse, kan man sige, eller rettere sagt Justitsministeriet, glemte kommunisterne i Horserødlejren 29. august 43, og som der var der mange kommunister, der røg til Sachsenhausen, altså til koncentrationslejre. Og derudover så har man jo også været, altså man har jo fungeret som samarbejdspolitikkens spydspids. Politiet har selvfølgelig fulgt de retningslinjer, de er blevet givet af den danske regering, og det har man gjort til punkt og prikke. Og det har blandt andet medført nidkær forfølgelse af modstandsfolk. Derudover så har man været massivt presset i forhold til arbejdsmængde under besættelsen, altså overarbejdet har været eksploderet. Så det er et politi, der er godt trætte. 2.000 af kollegaerne, de har været i tyske koncentrationslejre. De vender jo hjem, og på det her tidspunkt, der er man jo altså ikke opmærksom på, at der er noget, der hedder PTSD, eller at de på nogen anden vis kunne have behov for noget hjælp, altså det her med korsetsyndromet, som man så sidenhen kalder det, som mange af de her stakkels mennesker, der har været i koncentrationslejre og i de her fangelejre, de lider af. Det er først noget, man senere opdager. Så de mere eller mindre, så kommer de hjem, og så møder de altså på arbejde igen i virkeligheden, i dagene efter, at de er kommet hjem. Dybt traumatiseret mange af dem. Der er jo også en portion af dem, som nu nævnte jeg, at nogle af dem, de indgik altså helt centralt i paraplyorganisationen for Hippokorpset for eksempel. Der er et stort opgør, der også skal foretages internt i politiet med både dem, som har været i aktiv tysk tjeneste, altså dem, der har været i Gestapo for eksempel, eller i det her Hippokorps involveret i det. Der er også dem, der har været partiorganiserede nazister. Det var jo ikke ulovligt at være medlem af det danske store nazistparti, DNSAP, og kunne jo heller ikke blive det. Men man straffede alligevel dem, som havde offentlige embeder, ved at simpelthen, at de kunne blive fyret, og også blive frataget deres pension. Og så er der også dem, alle de her, alle gråzone-tilfældene. Fordi hvor nedkært var det nu, da den her kriminalbetjent skød Michael Rotbøl i september 1942? Altså, hvad var det, der skete der? Og den her betjent, han bliver jo undersøgt af høje instanser af tre omgange. Man bliver fuldstændig frikendt i forhold til det skydereglement, som forelå på det tidspunkt. Men der er også en masse gråt tilfælde af, hvor nidkært politiet så har fulgt de retningslinjer, det var om at forfølge sabotører osv. Så der er et stort internt opgør også. Og så må vi jo ikke glemme, at der er et retsopgør, som venter nu. Og det ligger kæmpe beslag på politiets ressourcer. Politiet synes jo nok i egne øjne, at man har været, og det har man jo været, den hårdeste tid igennem i dansk politis historie whatsoever. Endda med den sorteste dag indimellem i form af 19. september, hvor vi har den helt særlige situation, at det nationale politi opløser sig selv. Så det er et politi, der er godt banket igennem.
Du har lyttet til Politimuseets podcast. Og hvis du har lyttet så langt som hertil, så vil vi også anbefale dig at komme ind og besøge vores museum, som ligger på Nørrebro i København. Her kan du nemlig fordybe dig endnu mere i politiets historie, også under besættelsen. Og hvis du har lyst til at dykke endnu længere ned i politiaktionen den 19. september 1944, så kan du snart læse en hel bog om emnet. Anders Lundager, som jeg talte med i dette afsnit, er sammen med Frederik Strand, som jeg talte med i første afsnit, ved at lægge sidste hånd på bogen Aktion Møve, som stiller skarpt på den dramatiske dag, hvor næsten 2.000 danske politifolk blev interneret. Bogen udkommer den 19. september i år. Podcasten her, den er produceret af mig. Jeg hedder Lasse Birk. Lydmix og musik er af Anders Lundager.